Kerrotaan, että hyvin kauan sitten oli Himalajan vuorten keskellä suuri järvi, jota kutsuttiin Naga Vasa Dahaksi, käärmejärveksi, sillä Karkotaakalla, käärmeiden kuninkaalla, oli siellä kotinsa. Järvi oli suuri ja kaunis, ja sitä ympäröivät mahtavat korkeat vuoret. Kaikkia veden kasveja oli järvessä, paitsi lootuskukka. Eräänä päivänä saapui järven rannalle Vipassi Buddha, ja kun hän huomasi lootuskukan puuttuvan, heitti hän tämän kasvin juuren veteen ja sanoi opetuslapsilleen: kun tämä lootuksen juuri on kasvattanut kukan, ilmestyy tämän järven ylle ikiolevainen Sowamphu tulen liekkinä. Vesi virtaa pois tästä järvestä, ja tälle paikalle on syntyvä kauniita kyliä ja suuri kaupunki. Vuodet kuluivat, ja lopulta näkyi veden kalvossa lootuksen kukka. Näihin aikoihin, niin kertoo legenda, eli ja harjoitti hartautta kaukana Kiinassa suuri profeetta Manjushri, jolle näyssä oli kerrottu, että Käärmejärven yksinäisen lootuksen yläpuolella oli nähty valtava, monenvärinen tulen lieska. Oitis lähti tämä hurskas mies opetuslapsineen matkaan ja saapui tuon kauniin järven rannalle, kiersi sen 3 kertaa ja löysi sen eteläpuolelta vuorista matalan kohdan, johon iski skimitarinsa, miekkansa, jolloin vuoret halkesivat ja järven vedet virtasivat valtavalla pauhulla etelään. Tämän Himalajan Mooseksen jälkeläiset asettuivat sitten asumaan järven entiselle paikalle, rakensivat kauniita kyliä ja mahtavan kaupungin Katmanduun ja elivät onnellisina ja tekevät sitä vieläkin. Vaikka Nepalin eteläpuolella asuvien intialaisten ei enää tarvinne pelätä tällaista vedenpaisumusta, josta legenda kertoi, niin silti juuri vesi näillä Himalajan etelärinteillä, jotka jo kuuluvat Katmanduun vaikutuspiiriin, tekee vuosittain suuria tuhoja. Lentäessäni viime huhtikuun alkupäivinä Intiasta, New Delhistä, Katmanduuhun, yhdellä kuninkaallisen nepalilaisen lentoyhtiön 4 Dakotasta, joista kuulemma aina vähintään 2 on syystä tai toisesta remontissa, näytti koneen kapteeni, puolalaissyntyinen Vatislav Lygnerski, entinen Puolan tasavallan lentäjä, Englannin kuninkaallisten ilmavoimien majuri, viime sodan Lontoon taisteluihin osallistunut yöhävittäjän ohjaaja ja tätä nykyä bussin kuljettaja, kuten hän itse nykyistä virkaansa luonehti, minulle vuorten rinteillä paikkoja, joissa vielä vuosi sitten oli ollut kylä, mutta jonka viimeinen monsuuni oli vienyt mennessään. Kukaan ei tiennyt näiden kylien nimiä, niitä ei ollut Lygnerskin kartoissa, ja eikä kenelläkään ollut aavistustakaan niiden ihmisten kohtaloista, joiden viljelyspengermät, kotieläimet ja talot monsuunisateet olivat tuhonneet. Useasti Lygnerski, jolla muuten oli tuon maailmankolkan komeimmat viikset, lähes 4-tuntisen lentomatkan aikana osoitti vuoren rinteitä, joissa nyt oli nähtävissä vain erittäin tehokkaan vesieroosion jäljet. Lopulta kuitenkin koneemme alkoi laskeutua, saripukuinen lentoemäntä herätettiin ja muutaman kierroksen jälkeen rullasimme kentälle, jolla juuri silloin ei ollut lehmälaumoja. Olimme Katmanduussa. Katmandu on kummallinen paikka. Ensinnäkin luonto. Keskellä Himalajaa, jossa on suorastaan vaikea löytää paikkaa, vaikkapa pienelle teltalle, on Katmanduun laakso tasaisena lähes 704 kilometrin suuruisena. Se on kyllin korkealla ja pohjoisessa, jotta Intian kuumat ilmamassat eivät sinne vaikuttaisi, ja niin alhaalla, ettei siellä koskaan tavata lunta ja jäätä, jota pohjoisessa olevilla vuorilla on ikuisesti. Jos kaupunki rakennetaan ihmisiä varten, ei Kathmandu ole mikään kaupunki, sillä siellä on enemmän temppeleitä kuin asuintaloja ja jumalia yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Ja enemmän kuin ihmisiä ja jumalia on siellä eläimiä, vuohia, koiria, kanoja. Jos ihminen on luotu raatamaan ja tekemään työtä, eivät Kathmandun ihmiset ole ihmisiä, sillä Kathmandun laaksossa on enemmän pyhäpäiviä kuin työpäiviä, ja koskaan ei ole työtä tehty sen jälkeen, kun aurinko on laskenut. Täällä ei ole lähdettä, puroa, omituisesti muodostunutta kiveä tai epämuodostunutta puuta, jota ei olisi pyhitetty jollekin buddalaisuuden tai hindulaisuuden jumalalle. Jos jumalan kuvien ja pyhien paikkojen lukumäärä on jossain suhteessa uskonnollisuuteen, ovat tiibettiläiset ja hindut kerrassaan jumalattomia olentoja verrattuina nepalilaisiin. Kivisellä jalustalla mediteeraa monimuotoinen Shiva, maailmojen herra, mutta torin laidassa tanssii musta Bhairab kuoleman tanssiaan. Lempeä Tara, joka kerran vei Buddhan sanoman Tiibettiin, katselee hiljaisena kullatun pagodin hämärästä, kun kumari, kapea vyötäröisenä ja leveä lanteisena, hurmioituneena, tanssii jokaisessa oven pielessä. Vanhan linnan ulkopuolella on vahdissa apinajumala Hanuman ja katselee hämmästyneenä, häiriintymättömänä istuvaa Buddhaa, joka on vaipunut mietiskelyyn katumetelin häiritsemättä. Näitä jumalia tuskin kukaan ymmärtää, mutta niitä palvelevat kaikki, hindut, buddalaiset ja vuorten väki. Kaikki on uskontoa, kaikki on uskoa. Kukat, joita poimit, apina, joka varastaa omenasi, ja rakkaus, jonka tekniikkaa voit oppia hämmästyttävän yksityiskohtaisesti kuvasarjoissa, jotka kiertävät pagodien seiniä ja kattoja. Melkein kaikki on pyhää, mutta ei pieteetinomaisesti ja pyhäpäivän tuntuisesti, vaan elämä kokonaisuudessaan kaikkine muotoineen on sitä. Miksi Vishnu Narayan pahastuisi naisten pestessä sarejaan pyhässä lammessa, jonka keskellä hän kivettyneenä makaa käärmevuoteellaan? Miksi eivät vuohet saisi syödä niitä kukkia, joita jumalille uhrataan, tai kanat niitä riisejä, joita munkit heittelevät jumaliensa jalkoihin? Tässä kulttuurimuodossa vallitsee omituinen tunnelma. Itseensä sulkeutuneena mietiskelee Buddha, aistillisten jumalattarien ympäröimänä, jotka paremminkin rakastajattarina ovat laskeutuneet ihmisten maailmaan. Rakkautta kuvaillaan jokaisessa temppelissä hämmästyttävällä naturalismilla. Ja pagodit, Kathmandun laaksohan on pagodien synnyinseutua, voivat olla goottilaisen puhtaita tai täynnä mitä monimuotoisimpia koristeluaiheita. Suurenmoinen kertomisen ilo on muuttanut jokaisen portin ja ikkunan pielen satukirjaksi, joka on täynnä jumalia, demoneja ja eläimiä. Mutta kaiken tämän ilon keskellä tanssii Bhairab kauhistuttava kuoleman tanssejaan ja Shiva kohottaa nähtäväksemme vihollistensa irvisteleviä irtihakattuja päitä. Seksuaalileikistä tulee orgiat, se muuttuu taisteluksi elämästä ja kuolemasta, jossa toisena osapuolena on ihminen ja toisena ihmistä raateleva demoni. Mutta Kathmandu on silti hymyilevä kaupunki. Kaikkialla maailmassa on tapettu ihmisiä uskon vuoksi, mutta Kathmandussa ei koskaan. Täällä ovat hindut ja buddalaiset eläneet rinnakkain 2000 vuotta ilman vähäisimpiäkään taisteluja. Buddalaisten temppeleissä on hinduilla omat kuvansa, ja jokaisessa hindutemppelissä on jossain nurkassa Buddha. Hindujen mukana tuli laaksoon kastilaitos, mutta yhtä vähän kuin nepalilaiset ovat ymmärtäneet Intian likaisia ja alastomia askeetteja ja heidän oppejaan, he eivät ole voineet tajuta kastijakoakaan. Luonnollisesti paljon on jaettu, mutta yhteisiä kaikille ovat suuret kansanjuhlat, jotka kestävät monia päiviä ja öitä, ja joita riittää jokaiselle kuukaudelle, useitakin. Näinä päivinä Kathmandu pukeutuu parhaimpiinsa. Hinduilla yksin on huolehdittavanaan 330 miljoonaa jumalaa, ja papit eivät unohda niistä ainoatakaan. Jokaisella näistä jumalista on omat vaatimuksensa ja toivomuksensa. Hindulaisuuden vastaanottavuus on rajaton. Ei ole mitään omituista siinä, että jonain päivänä papit teurastavat tuhansittain eläimiä ja lähettävät niiden suolia kuninkaalle lojaalisuuden merkiksi kieltääkseen seuraavana päivänä joidenkin pyhien kirjoitusten nojalla tappamasta moskiittoakaan. Mutta Katmanduun käsityöläistä ja kauppiasta eivät kiinnosta teologiset hienoudet, vaan Shivan, Buddhan, Kalin ja monen muun kunniaksi vietetyt juhlat, jolloin kaupunki kylpee auringonvalossa ja jolloin kaikki on koristeltu kukkasin. Nämä juhlat ovat täynnä väriä. Jumalattaret ja pirut tanssivat lieventääkseen mahtavan patalin vihaa. Rakastettava kumari on pukeutunut kultaan, uskollinen Laksmi oranssiin ja verinen Kali verenpunaiseen. Kun Kiinasta tullut pyhä mies Manjushri oli miekalla halkaissut kalliot ja vedet virtasivat laaksosta kohti etelää, ajelehti lootuskukka, niin kerrotaan, kauan veden mukana ja pysähtyi sitten paikkaan, joka on pari kilometriä nykyisen pääkaupungin eteläpuolella. Tällä paikalla on nyt korkea kukkula, Shoyambunat, ikiolevaisen vuori. Laakson kuivumista kuvaavassa legendassa on pienoinen totuuden jyvänen, sillä viimeaikaiset geologiset tutkimukset ovat melkoisella todennäköisyydellä päätelleet laakson todella joskus olleen järvenä, joka on kuivunut jonkin suunnattoman luonnonmullistuksen yhteydessä. Ilmeistä on, että tämä kohti suoraan aivan tasaisesta tasangosta kohoava kukkula on ollut pyhä paikka jo kauan ennen kuin buddalaiset sinne temppelinsä tai stuuppansa rakensivat. Stuuppa, kekomainen rakennelma, jonka huippu on kullattu, on vielä jäljellä, ja sillä lienee ikää parisen tuhatta vuotta. Jo aivan kukkulan juurella ovat ensimmäiset Buddhan kuvat, ja sitten niitä on aivan vieri vieressä molemmin puolin portaita, jotka viisine satoine askelmineen johtavat huipulle. Patsaat ovat pahasti ajan kuluttamia, mutta silti niistä helposti huomaa sen, mihin taiteilija on pyrkinyt, voiman ja ankaruuden vaikutelman antamiseen. Buddhat ovat massiivisia, jalat ja käsivarret ovat raskaita ja kasvojen ilmeet ovat vakavan arvokkaita. Otsa on korkea ja kirkas, suu suljettu ja katse tiukasti suunnattuna jalkojen juuressa istuviin opetuslapsiin. Portaat päättyvät pienelle aukeamalle, jossa vaeltaja voi levätä ennen astumistaan varsinaiselle temppelialueelle. Kaikkialla on mytologisia eläimiä, istuvia ja makaavia leijonia, valkoisia norsuja, buddhalaisuuden keskeisiä symboleja. Nepalin hurskaat naiset liikkuvat hiljaisina uhrimaljojen keskellä, asettavat kukan tuonne, palan leipää tänne. Portaiden viimeiset 100 askelta ovat hyvin jyrkät, ja niistä selviydyttään on vaeltaja Himalajan buddhalaisuuden pyhimmällä paikalla. Stuupan alkuperäisenä mallina ovat ilmeisesti olleet esibuddhalaisen Intian kuningas- ja sankarihaudat. Useissa stuupissa on myös pyhäinjäännöksiä, ja väitetään Shoyambunathin stuupan niitä myös runsaasti sisältävän. Stupan takana on pakoodityyppinen hindutemppeli. Sen rakennusaineena on käytetty yksinomaan metallia. Tämä temppeli on, jos niin haluaa, uskonnollisen suvaitsevaisuuden monumentti tai muistomerkki siitä, että ihmisen usko hädän hetkellä on kovin horjuvainen. Tämä pagoodi valmistui vuonna 1800 ja se on pihitetty isorokosta varjelevalle jumalattarelle Sitalalle. Tuohon aikaan raivosi maassa paha epidemia, ja hindut ja buddalaiset olivat yhtä alttiita tartunnalle. Hinduilla, joiden uskonto on ottanut huomioon melkeinpä kaikki mahdollisuudet, oli oma erityinen jumalatar, jonka puoleen voitiin kääntyä tällaisen vaaran uhatessa, mutta buddalaisilla ei tällaista suojelijaa ollut. Varmuuden vuoksi siis rakennettiin tämä temppeli buddalaisuuden pyhimmälle paikalle. Tässä temppelissä uhrataan vielä nytkin mitä suurimmalla pieteetillä, samaan aikaan kuin antibioottiset aineet tekevät ihmeitä kylissä, ja jumalattaren kiitollisten palvojien lauma vain lisääntyy. Näköala temppelialueelta on valtava, ja istuessani siinä tuli paikalle munkki kantaen uhrimaljaa. Hän kuului yhteen niistä 12 perheestä, jotka vastasivat alueesta ja jotka saivat kertyvät tulot. Tämä virka menee perintönä, ja palvelua temppelissä on kuukauden ajan vuodessa. Muun ajan vuodesta munkit tavallisesti työskentelevät kuninkaallisten kanslioiden kirjuveina. Uhrimaria kainalossaan hän avasi stuupan vahvoilla ketjuilla lukitun oven ja suoritti täysin mekaanisesti uhrin, jonka muodostivat kukkien terälehdet ja riisi. Hän soitti kelloa, pyöräytti lähimpiä rukousmyllyjä, joita oli rivissä ympäri koko stuupan. Kaikki tapahtui kerrassaan kadehdittavalla rutiinilla. Ja sisällä Buddha-temppelin erässä sivurakennuksessa jatkuvat palvelusmenot tunnista tuntiin. Hämärästä tuijottaa minua suuri kultainen Buddha. Muutamat kynttilät levittävät niukkaa valoaan ja menoja ohjaava munkki heittää kohti jumalaansa kukkia, riisiä tai kaataa hehkuvalle alustalle vuohen maitoa. Palaneen maidon haju sekoittuu suitsutuksen tuoksuun ja tuoreitten ja lakastuneiden kukkien lemuun. Täällä on tuskin kymmentäkään lattialla kyyhöttävää olentoa, jotka ovat vaipuneet hartautensa harjoittamiseen. Askel askeleilta voi täällä seurata buddhalaisuuden kehitystä pessimistisestä filosofiasta armahtavaksi ja armolliseksi uskonnoksi. Jättiläismäisistä muodoista luovuttiin vähitellen, Buddhasta tuli yhä pienempi, kunnes hän seisoo edessämme luonnollisen kokoisena ja kevyt, ymmärtäväinen hymy on alkanut leikkiä hänen suupielissään. Raskas, massiivinen ruumis on tullut solakaksi. Opettava ja varoittava oikea käsi on laskeutunut kerätäkseen viitan poimuja. silmät eivät enää ole valvovan opettajan, vaan Jumalan, joka kätkee ne puoleksi sulkeutuneiden silmäluomien taakse. Buddhan ei enää tarvitse nähdä, sillä hän tietää silti kaiken. Ankarasta opettajasta on tullut anteeksi antava Isä Jumala, joka taivaissaan kuuntelee uskovaisten rukouksia. Hän on saanut papit ja rituaalin, mutta tämäkin uusi Buddha on silti liian ankara joillekin. Kuten niin monissa muissakin uskonnoissa, on buddhalaisuudessakin suuri joukko pyhimyksiä, ja eräs suosituimmista on Tara. Hän oli nepalilainen prinsessa, joka aikoinaan naitettiin tiibettiläiselle kuninkaalle, ja josta siten tuli tuon vuoristomaan ensimmäinen lähetyssaarnaaja. Tara on palvottu jumaluus, joka laamalaisten suvaitsevaisessa paratiisissa suo puolisolleen tai puolisoilleen käsittämättömän täydellisiä rakkauden nautintoja, ja hän on ehkä suosituin pohjoisen buddhalaisen taiteen kuvauskohde. Neitsyt Maariakaan ei Euroopassa liene palvotumpi. Soyambunathin lukuisat tarapatsaat ovat täynnänsä lämmintä ja aitoa sensualismia, mutta ne eivät ole profaaneja. Syyllistyy kuitenkin pahaan erehdykseen, jos kuvittelee tämän taiteen milloinkaan olleen suoranaisesti kansallisen uskonnollisuuden ilmausta. Se on varmasti ollut yhtä vierasta nepalilaiselle kansanmiehelle kuin Aiskyloksen Zeus Attikan talonpojille. Mutta kansanjuhlat ovat kaikille rakkaita ja ymmärrettäviä. Ja niinpä viime huhtikuun 4. päivänä oli vuorossa Chaitra Lassi Vishnu Narayanin juhla. Kaiken päivää oli Kathmandun katuja kierrellyt omituinen kulkue. Ensimmäisenä oli ryhmä soittajia ja tanssijoita, joiden jäljessä noin 40 miehen voimalla pitkien tankojen varassa kannettiin suurta temppelirakennelmaa kerrassaan tuhlailevaisesti koristeltua, ristikkoaukoin varustettua pientä taloa. Kaiken tämän yllä pyörivät monen kirjavat aurinkovarjot ja hulmusivat suuret värikkäät rukousliput. Liikenne pysähtyi täysin ja oli pidettävä varansa, ettei joutunut tuon raskaan rakennelman ruhjottavaksi. Kulkue pysähtyi jokaisen talon eteen ja kaikkialla uhrattiin temppelissään matkaavalle jumalattarelle milloin kukkia, milloin ruokaa tai rahaa. Koko Kathmandu eli mukana. Ja niin sitten illan suussa oli saavuttu hieman kaupungin ulkopuolella olevan järven rannalle, jonne oli kerääntynyt tuhansittain ihmisiä. Tungos oli valtava. Vanha tarina kertoo, että kun temppeli kannetaan veteen keskelle järveä, joka ei kovin syvä ole, putoaa taivaasta veteen aarteita, joita jokaisen on syytä hankkia itselleen. Ja kun temppeli sitten kellui järven keskellä, ryntäsivät tuhannet ihmiset veteen, joka mielestäni oli aika kylmää, ja rokonarpisella autonkuljettaja henkivartijallani oli täysi työ varjella minua ja magnetofonia joutumasta samaan mylläkkään mukaan. Ja illan pimetessä jatkuivat juhlat joka puolella kaupunkia. Öiseen aikaan muuten niin hiljainen Kathmandu oli täynnä iloa ja elämää. Kaikkialta kuului musiikkia, joka oli milloin tempoltaan hidasta, milloin nopeaa. Seuraavassa näytteessä, joka äänitettiin juhlien jälkeisenä yönä pienessä nepalilaisessa kapakassa, kerrotaan sadekaudesta, jota odotetaan ja jonka toivotaan tuovan hyvän sadon. Tällainen on Kathmandu, iloisten ihmisten ja jumalien hymyilevä kaupunki.